жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Микрофон алдында Маншуға Саутай. Алматыда бүгін 10 жыл бұрын қастандықпен қаза тапқан оппозиция жетекшісі Алтынбек Сәрсенбайұлының туыстары мен жақтастары жиын өткізіп, саясаткер қазасынан бергі мемлекет пен қоғамда болып жатқан өзгерістерді талқылады. Жиында баяндама жасаған қазақстандық құқық қорғаушы Евгений Жовтис, Алтынбек Сәрсенбайұлы қазақстандағы жаңа қозғалыстың идеологы, демократиялық оппозиция жетекшісі әрі демократиялық идеялардың күрескері болғанын айтты. Жовтистің сөзінше, Сәрсенбайұлы бұрынғы Совет одағынан шығып, демократиялық ұрандармен билікке келген ескі күшпен күресте алдыңғы сапта жүріп мерт болған.
Органы национальной безопасности, прокуратуры, полиции практически полностью вернулись к известным советских времен методам контроля за инакомыслящими, несогласными, гражданскими активистами и оппозиционными политиками, используя тот же инструментарий прямого и косвенного давления, организации кампаний в прессе и социальных сетях, шельмование и навешивание ярлыков или фабрикации уголовных дел.
Әділ сөз баспасөз құқығын қорғау ұйымының жетекшісі Тамара Қалеева Сәрсенбайұлы мәдениет министрі болып тұрғанда бақ еркіндігін кеңейтуге тырысқанын айтты. Қалеева Қазақстан тарихының кейінгі кезеңінде сөз бостандығына ұдайы шабуыл жасала бастады деп баға берді.
У нас в прошлом году практически в два раза увеличилось количество уголовных преследований. Это в связи с тем, что вступил в силу новый уголовный кодекс с 1 января 2015 года. Усилена ответственность за клевету, усилена ответственность за разжигание различные розни. Появилась новая статья распространение заведомо ложной информации.
Саясаттанушы Айдос Сарым баяндамасында Алтынбек Сәрсенбайұлының идеологиялық мұрасына саяси және философиялық ойларына назар аудартты. Сарымның сөзінше Сәрсенбайұлы адамның демократиялық құндылықтарды принципті түрде таңдауын басты мәселе деп санаған.
Алтынбек Сәрсенбайұлы сила характера, знаний, опыта было суждено и довелось действовать и бороться за собственные идеалы и убеждения как во власти, так и в оппозиции.
Дейді Айдос Сарым, оның пікірінше тәуелсіздіктің 25 жылында билік мемлекетте рухсыздық пен өнегесіздік орнатқандықтан Сәрсенбайұлы айтып кеткен таңдау мәселесі әрбір азаматқа әлі де өзекті болып тұр. Жиынға Алтынбек Сәрсенбайұлының жесірі Салтанат Атушева да қатысты. Сәрсенбайұлының өзімен бірге нағыз Ақжол партиясын құрған бұрынғы жақын достары мен серіктері арасынан жиынға тек экономист Ораз Жандосов қатысты, бірақ ол жиында сөйлеген жоқ. Жиында Аңыз Адам журналы мен Жас Алаш газетінің Алтынбек Сәрсенбайұлына арналған нөмірлер таратылды, сонымен қатар саясаткер мен оның өлімінен кейін Қазақстанда болған оқиғаларға, оның ішінде Жаңаөзен оқиғасына арналған көркем фильм көрсетілді. Оппозицияшыл саясаткер Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның екі көмекшісі Василий Журавлев және Бауыржан Байбосынды 2006 жылдың 11 ақпанда ұрлап әкетіп, 13 ақпанда Алматы маңындағы тауда олардың оқ тиген жансыз денелері табылған. Үш кісінің қазасына себеп болған қастандыққа қатысты іс бойынша 2006 жылдың тамызында 10 адам сотталды. Ержан Өтембаев 20 жылға бас бостандығынан айырылды, бірақ оның жартысына жетер-жетпес мерзімін өтеп еркіндікке шықты. Істі қайта қараған сот оның жаза мерзімін 13 жылға дейін қысқартып, Өтембаев мерзімінен бұрын шартты жазамен босау мүмкіндігін алды. Түрме басшылығы кілең мақтау алды, тәртібі түзеле бастады, көркем өнерпаздар үйірмесіне қатысты деген уәжбен оған жағымды мінездеме берді. Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілерін өлтірді деп айыпталған Рустам Ибрагимов ату жазасына кесілді, бірақ елде өлім жазасына мораторий жарияланғандықтан Ибрагимовтың үкімі өмір бойы түрмеге қамауға ауысты. Қалған айыпталушылар ұлттық қауіпсіздік комитетіне қарасты Арстан арнайы бөлімшесі офицерлері болып шықты. Олар әртүрлі мерзімге сотталды. Іске қатысты өзге айыпталушыларға қару-жарақ берген оперативтік кезекші полковник Ерғали Қасымов ең аз мерзімге 3 жылға сотталды. Оның бостандыққа шыққанына талай уақыт болды. Арстан арнайы бөлімшесінің 11 жылға сотталған тағы бір бұрынғы қызметкері Ерлан Ералиевті былтыр тамызда мерзімінен бұрын шартты жазамен босатқан. Алтынбек Сәрсенбайұлына жасалған қастандықтан кейін араға бірер ай салып, оның әпкесі Бақытгүл, анасы Күлейхан және әкесі Сәрсенбай өмірден озды. Василий Журавлевтің жесірі Ольга ерінің қазасын көтер алмай бір жылдан кейін қайтыс болды. Екеуінің артында жалғыз қалған қыздар Татьянаның денсаулығына шар. Ал Бауыржан Байбосын бойдақ болатын. Оның әкесі қазір өзінің әкесі, яғни Бауыржанның қарт атасына күтім жасап Ташкентте тұрады. Ержан Өтембаевтың әйелі Людмила Тен ері түрмеде отырған кезде 2014 жылдың сәуірінде дауасыз дерттен қайтыс болды. Азаттық тілшісінің есінде ол кісі ерінің қамын ойлап, оны беймаза журналистер мен өзгелерден қызғыштай қорыған қайратты әйел ретінде қалды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.